Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. V Sloveniji bomo danes prejeli kip Fatimske Marije, ki bo 5 mesecev obiskovala naše škofije in župnije. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je včeraj v kapelici prikazovan v Fatimi daroval svetomašo, pri kateri je med drugim poudaril, da nas je Marija v Fatimi na poseben način učila moliti, da se je treba v molitvi obrniti proč od sebe.
Kolikokrat smo v molitvi obrnjeni sami vase, kolikokrat molimo za svoje potrebe ali za potrebe ljudi, ki so nam blizu, molimo za njihove potrebe zaradi tega, da bi nam bilo bolje, da bi se mi bolje počutili na zemlji. V Fatimi pa vedno znova slišimo, da moramo moliti za grešnike, za spreobrnenje grešnikov, za mir na svetu, tudi za ljudi, ki nam pravzaprav niso blizu, za ljudi, ki nam v življenju ne bodo prinesli nobene koristi, nobenega ugodja ali nobenega dobrega počutja. Fatima nas uči, dragi bratje in sestre, da moramo v molitvi postati velikodušni, nesebični, obrnjeni proč od sebe.
Slovesen sprejem Fatimske romarice v Sloveniji bo danes popoldne na Brezjah. Celotno dogajanje boste lahko spremljali tudi preko Radia Ognjišče, ob 19. uri tudi prenos svete maše z Brezi, sveto mašo pa bo daroval nadškof Zore. Na današnji dan pred 28 leti je bila v Unionski dvorani v Ljubljani ustanovljena Slovenska kmečka zveza oziroma današnja Slovenska ljudska stranka. Bila je prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Njen aktualni predsednik Marko Zidanšek o nastanku te stranke pred 28 leti takole razmišlja.
Gre za prvo demokratično stranko po drugi svetovni vojni. Če se spomnimo, je bila takrat Slovenija na prelomnem času in Slovenska ljudska stranka je tudi kot del Demosa odigrala pomembno vlogo za slovenski narod, za samo samostojnost države Slovenije in posledično seveda za prihodnost nadaljnji generaciji. Slovenci smo si želeli samostojne države.
Sicer pa je Zidanšek razočaran nad aktualno vlado Mira Cerarja, pravi, da je zamudila veliko priložnosti za napredek, očita ji sporne kadrovske poteze, ustavljanje gospodarstva tudi prek davčnih blagajn, premajhno črpanje evropskih sredstev, pomankljivo politiko na področju kmetijstva in številne druge slabe poteze. Državni zbor bo predvidoma junija obravnaval interpelacijo proti ministrici za delo Ani Kopač Mrak. Kot je dejal premier Miro Cerar, ministrica uživa njegovo zaupanje, a je pomembno, ali bo pripravila dovolj prepričljiv odgovor na interpelacijo. Odgovoriti bo morala tudi na druga vprašanja z področja ministrstva, med drugim premier od nje pričakuje pospešeno sodelovanje pri spremembi delovnopravne zakonodaje in sicer v sklopu spodbud gospodarstvu, da bo lahko učinkoviteje in manj obremenjeno delovalo. Denar, ki so ga darovali obiskovalci paviljona Svetega sedeža na lanski razstavi Expo v Milanu, bo na željo papeža Frančiška namenjen odpiranju delovnih mest za begunce v Jordaniji. Projekt z imenom Vlaganje v zaposlitvene priložnosti za razseljene Iračane v Jordaniji bo izvajala Caritas Jordanije. Gre za vsoto v višini $150,000, s katero želijo pomagati osebam, ki najbolj trpijo zaradi vojne v Siriji in Iraku. To so begunci, njihove družine in otroci, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove in se danes v velikem številu nahajajo v Jordaniji. Marta Jerebič.
Jordanija je ena od glavnih držav, ki je sprejela priseljence. Trenutno se v njej nahaja 130 tisoč Iračanov, kar je skoraj 1,3% prebivalstva. Več kot 1,300,000 pa je Sircev. Številke so še večje, saj se vsi niso registrirali. Predsednik jordanske Karitas Vail Sulejman zatrjuje, da je kljub prizadevanju krajevne cerkve in oblasti beguncem zelo težko najti delo. Mnogi ga iščejo, da bi lahko boljše živeli, delo pogosto opravljajo brez uradnih pogodb. Kljub vsemu pa trg ne zagotavlja veliko možnosti. V okviru projekta bo redno plačano delo zagotovljeno 15 iraškim beguncem, ki bodo delali v proizvodnji konzerv ter v pridelavi in prodaji olja in zelenjave. Tako bo reden dohodek zagotovljen za družine, ki bodo vsaj do neke mere postale samostojne. Projekt bo prav tako omogočil poklicno usposabljanje na področju mizarstva, poljedelstva in prehrambene industrije. Predvidenih je okoli 200 mest. Občasno bodo delo omogočili približno za 500 iračanov. Z vsoto, namenjeno za projekt, bodo pokrili stroške prvih 6 mesecev, kmalu po prodaji prvih proizvodov pa bi se morala začeti faza samostojnega preživljanja oseb. Projekt bodo uradno začeli izvajati jutri v Amanu z manjšo slovesnostjo, ki se je bo udeležil tudi podtajnik papeškega sveta Korunum Segundo Tejado Munoz.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Novo srečanje za reševanje krize na vzhodu Ukrajine se je v Berlinu končalo brez preboja. Kot je po skoraj 3-urnih pogovorih dejal gostitelj, nemški zunani minister Frank-Walter Steinmeier, so dosegli zgolj napredek o varnostnih vprašanjih, niso pa dosegli dogovora o zakonodaji, ki bi na vzhodu Ukrajine omogočila lokalne volitve. Po prvotnih načrtih bi jih morali izvesti že lani jeseni. Predsednik brazilskega senata je izjavil, da bo odstavljanje predsednice Dilme Rousseff dolg in travmatičen proces, ki ne bo prinesel hitrih rezultatov. Postopek so sprožili, ker naj bi med predvolilno kampanjo leta 2014 prikrila dejanski proračunski primankljaj. Očitajo ji, da je poneverjala proračunske izkaze z nezakonitim izposojanjem denarja iz državnih bank in to prikazovala kot proračunske prihodke. Sama trdi, da to ni nič takega in da so to počele tudi vse druge vlade pred njeno. Šport. Nogometaši Celja so v 34. krogu prve lige Telekom Slovenije izgubili proti ljubljanski Olimpiji z 1-3. Nogometaši Maribora pa so presenetljivo izgubili proti velenjskemu Rudarju z 2-3. Tako državni prvaki nadaljujejo slabimi igrami pred domačimi igralci in se oddaljujejo od osrednjega cilja ubranitve naslova. V Ljudskem vrtu so tako povsem izničili uspeh derbija proti Olimpiji, ki jim je po zmagi v Celju spet ubežala za velike 3 točke. Maribor bo v 35. krogu v soboto gostoval v Novem mestu, Rudar pa bo gostil Olimpijo. Danes zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, deloma nevihtami, možni bodo tudi močnejši krajevni nalivi. Popoldne se bo ponekod delno zjasnilo, nastale bodo še posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20